Suntem într-un capitol al Vechiului Testament care nu-ți creează prea multă plăcere, prea mult entuziasm. Și mulțumim lui Eugen pentru titlul pe care l-a ales, atât de sugestiv, să mergi în muzeul profetului mincinos. Și întregul capitol este practic o invitație a lui Dumnezeu în acest muzeu al profetului mincinos. Și după cum ați observat, este ca o clădire care are patru săli de expoziții. Și ghidul acestui muzeu este Dumnezeu însuși. Capitolul este dramatic. Îl vezi pe Ieremia în prima încăpere. Sfâșiindu-și sufletul în fața realității în care se află în momentul acela. Din această pricină am ales imaginea, lucrarea lui Michelangelo, care mi-a plăcut foarte mult. Îl zugrăvește pe Ieremia în această frământare lăuntrică. Când am dat cu privirea peste această imagine, am avut impresia că marele Michelangelo ar fi studiat cartea Ieremia cu noi. Prin expresivitatea pe care i-a dăruit-o acestui profet, pare că i-a atins trăirile interioare, pare că i-a surprins valurile din inima lui, frământarea în care se afla. Atât de îngândurat, și fără nicio speranță, este un adevărat patriot, un om care întâi cu poporul lui și e disperat în fața realității. Și parcă deasupra lui plutește următoarea întrebare. Cum e posibil să se ajungă aici? Ce s-a întâmplat? Ca tot poporul să atingă o asemenea decădere morală. Cum e posibil să faci cultură din promovarea răului, să faci principii de viață din imoralitate. Cum este posibil? Și parcă această întrebare plutește peste istorie și ca un răspuns pentru Ieremia și pentru noi, am găsit de cuvință că îl putem găsi într-un fabulos discurs al Mântuitorului nostru din Evanghelia după Ioan, pe care aș vrea să-l citesc împreună cu dumneavoastră, de la capitolul 15, discursul intitulat Iisus Vița. Capitolul 15, începând cu versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa. Nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum eu și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Profetul este un personaj extrem de important în toate culturile și în toate timpurile. Pentru că rolul pe care îl are el se regăsește în realitatea pe care el o trăiește. Profetul este omul între cele două realități, între două realități imense, una care este vizibilă și alta care nu poate fi percepută cu ochii. De aceea rolul lui este extrem de important, pentru că prin ceea ce transmite din ceea ce nu se vede, are autoritatea de a modela conștiințele, de a forma opinii, de a ajunge până în locul cel mai adânc al ființei umane, și anume conștiința. Profetul poate modela conștiințele. El atinge corzile cele mai adânci ale personalității noastre și acolo, în sanctuarul interior al meu, din pricina autorității lui și a discursului pe care îl ține, eu decid ce este alb și ce este negru. De aceea rolul profetului este unul covârșitor. Și veți vedea că lumea, istoria, culturile sunt pline de profeți. Cu alte cuvinte, trupul umanității produce acest personaj. Nu putem trăi fără el. El trebuie să răspundă unei mari nevoi pe care o are fiecare om în el. O nevoie în formă de Dumnezeu. Un gol în formă de Dumnezeu. Și el trebuie să răspundă acestui gol și să-l ajute pe om să-l umple. De aceea este omul între două realități. Cum ajunge în această calitate? Este printr-un proces de iluminare, prin ceea ce se numește, în termenii cei mai largi, experiență mistică. El capătă o iluminare interioară și un simț interior pătrunde nevăzut și spune celor ce nu au această capacitate cum arată lumea aceea. În limba greacă, cuvântul profet înseamnă purtător de cuvânt. Și foarte interesant că atât iudaismul cât și elenismul, în dimensiunea acestor culturi, au luat cunoștință cu acest personaj. Oameni între două lumi, între două realități, care ajung acolo printr-o experiență mistică și încep să-și țină discursul despre această lume și intențiile ei către lumea noastră. De aceea autoritatea lor în istorie a fost una covârșitoare. Lumea, într-un cuvânt, nu poate trăi fără profeți. Dacă nu-i are, îi va inventa întotdeauna. Și dramatismul pe care îl atinge Ieremia este legat tocmai despre destinul acestui personaj care joacă rol de profet. Cum e posibil ca după ce ai o experiență mistică să degenerezi voit să spui falsuri despre acea lume și să duci un popor întreg în întuneric? Dramatismul acesta este cumplit și frământările lui Ieremia parcă sunt justificate și în zilele noastre. Am spus că lumea nu poate trăi față de profeți. Cei care sunt de o vârstă cu mine și mai în vârstă și aduc aminte de trei mari profeți ai lumii acesteia. Și cu această ocazie subliniez că rolul de profet, acest personaj, nu se manifestă doar în spațiul religios. El se manifestă în orice spațiu de gândire. Acolo unde se produce cultură, acolo unde avem obiectul culturii la dispoziția noastră, apare și profetul. De data aceasta, trei mari profeți pe care îi trec în revistă ai lumii laice, Karl Marx, Engels și cu Lenin, cei de o vârstă cu mine, care au traversat școlile patriei noastre, își aduc aminte cât de saturați eram de tablourile lor în fiecare clasă de liceu. Ei s-au erijat în profeții lumii la momentul respectiv și au spus asemenea profeților de lângă Ieremia: va fi pace! Va fi bine! Și pacea și binele care le-au promis oamenilor au purtat în spate un preț inimaginabil de răutate, de crime, de violență. Nu vreau să trec în revistă statisticile, ci doar atât am vrut să punctez, că lumea nu poate trăi fără profeți. În zilele noastre moderne, lucrurile mereu sunt în schimbare. Avem alt fel de profeți în spațiul laic. Voi spune câteva gânduri despre acest spațiu și apoi ne întoarcem în biserică. Profetul lumii moderne este omul de știință, care are la un moment dat o iluminare în baza datelor cu care operează. Este suficient astăzi să spui s-a demonstrat științific. Dar te întreb, când zici s-a demonstrat științific, în cine te încrezi? În experiența pe care ai parcurs-o tu în laborator? Citezi oameni mari ai lumii acesteia care se erigează în această calitate și au aroganța să susțină că sunt deținătorii adevărului ultim. O lume întreagă îi urmează și spun de asemenea, va fi bine, va fi pace. Universul nu e guvernat de Dumnezeu. Universul se autoguvernează. Dumnezeu nu există. Fiți liniștiți. Va fi pace. Dar au fost oameni mai înțelepți decât ei, care au spus, dacă Dumnezeu nu există, trebuie inventat. Nu putem trăi fără Dumnezeu. Avem o nevoie imensă de El. Cum poți să spui așa ceva? Cum poți să ucizi conștiințele? Dar gândiți-vă, o umbră din aia cu diplome. Nu mai sunt odăjdiile preoților de altă dată care impresiona publicul. Sunt diplomele. Universitățile de grad maxim ale lumii acesteia le dau autoritate să spună lumii lucruri neadevărate. De ce neadevărate? A spune că nu există Dumnezeu pe baza a ceea ce cunoști tu despre lume și viață, ești un profet mincinos. Nu știi ce vorbești. Adevărul ultim nu poate fi cunoscut niciodată în această condiție umană în care suntem noi. Dar impactul acestor oameni este covârșitor peste conștiințele oamenilor. Într-o lume ca aceasta, Dumnezeu își ridică profeții Lui. Într-o lume ca aceasta, Dumnezeu are un Ieremia care intră în scena istoriei și își asumă responsabilitatea să lupte contra curentului. Ăsta e rolul lui Ieremia, de aceea este dramatic. În schimb, gândindu-se la această realitate, cum e posibil ca un om, oriunde trăiește, în spațiul religios sau al științei, cum e posibil să ajungă aici? Cum e posibil să-ți dai seama de imensitatea universului, de miliarde de miliarde de galaxii care nu se ciocnesc între ele? Se vorbește de o muzică astrală. Stelele, galaxiile au muzica lor. E o ordine perfectă. Cum poți vorbi că nu este Dumnezeu? Cel puțin taci. Dar n-am nimic cu ei. Doar atât am vrut să punctez, că ei sunt peste toți, peste tot. Și în această lume intrăm, suntem chemați de Dumnezeu să fim proroci. În schimb, întrebarea rămâne. Odată ce ai avut o experiență mistică și o iluminare pe care ți-o dă Dumnezeu și ai acces la cealaltă lume, s-au rezolvat lucrurile? Ești infailibil? Ieremia, prin capitolul 23, spune, oh, no, nu-i suficient să fii profet. Deja suntem în spațiul religios de data aceasta. Nu-i suficient să ai o experiență mistică. Presiunea din interior și de afară sunt imense. E o luptă teribilă să rămâi în acest profil și în această calitate de profet. Într-un fel, fiecare dintre noi suntem profeți. Așa cum îi spune Pilat Mântuitorului, un împărat tot ești. Și duminica trecută ni s-a vorbit de această calitate de a fi împărat și de a fi chemat să faci dreptate. Alături de calitatea de împărat fiecărui om, i-a dat și calitatea de profet. Și de data aceasta nu mai vorbim de profeții peste toate religiile, ci vorbim de profeții din biserica noastră. Pentru că vrei, nu vrei, un profet tot ești. Și atunci puneți întrebarea pe care și-a pus-o Ieremia. Cum aș putea să rămân integru în această calitate? Aș vrea să vă spun cum am alunecat eu odată. Și dintr-un profet cu pretenții de a fi al Domnului, am devenit profet mincinos. Mi-e rușine. Și de fiecare dată când mă uit în urmă, zic, Doamne, iartă-mă. Vă spun cu mâna pe inimă, nu e suficient să ai o experiență mistică, o iluminare. Nu e suficient să zici că ai harul. Iată ce spune Mântuitorul. Vița trebuie să rodească. Rodirea este cheia și dovada consistenței, autenticității. Și ce dacă ai avut o experiență mistică? Și ce dacă ți s-a arătat Hristos, un înger, un sfânt sau altceva? Și ce dacă? Esența stă în rodire. Și rodirea înseamnă o muncă continuă cu tine însuți, cu lumea în care tu trăiești. Cum am ratat eu în acel moment? M-am rugat din toată inima să cadă comunismul. M-a prins valul. Valul logic împotriva unei realități pe care o condamnam. Și am zis lumii de atunci, Cristi, mi-e rușine, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Vom intra în Europa și vom fi liberi, va fi bine. Pe baza ce am spus? Pe baza ce? Și am intrat în Europa. Și nu e bine. Nu sunt un anti-european. Vă rog, mă cunoașteți ca om în biserică. Dar nu putem trece cu vederea realitățile. Ce făceau profeții mincinoși? Promiteau binele în ciuda unui dramatism al imoralității din jurul lor, față de care rămâi fără cuvinte. Bunul simț din tine, când te uiți la realitatea lumii în care trăiești, îți dă cumva argumentul să zici, va fi pace? Când este atâta rău în lume, egoismul a ajuns la nivel de civilizație. Gândiți-vă la traficul de carne vie, cât s-a dezvoltat în ultima perioadă. La violuri, la crime, rețele mafiote, minciuni spuse fără nerușinare pe toate posturile mass media. Cum poți să spui că e bine? Dumnezeu să mă ierte că am promis binele lumii în care am trăit. Slavă Domnului că s-au schimbat lucrurile. Istoria trebuie să meargă, dar eu n-am înțeles sensul istoriei. Același lucru profeții mincinoși din perioada lui Ieremia nu înțelegeau istoria. Imperiul babilonian se revărsa peste lume. Apele ieșeau din matcă. Iar profeții spuneau, va fi bine. Vom intra în relații de colaborare și diplomatice cu o lume întreagă, cu Babilonul, va fi bine să mergem în direcția aceea. Acum este o altă provocare. Așa cum am spus în câteva rânduri, Obama promite bani, ieșirea din orice criză, promite mondializarea piețelor, circulația mărfurilor pe o suprafață a pământului cum n-a mai fost niciodată. Alexandru Macedon, cred că este gelos. Vă rog să puneți ghilimele. Este gelos, pentru că printr-un simplu decret, întreagă se pune în mișcare și se oferă acestui spațiu imens. Și analiștii spun, asta e cheia, va fi bine. Te întreb, tu ce vei zice? Nu mă mai grăbesc. Când e vorba de mamona, când e vorba să dai omului prosperitate, n-are nicio șansă spre moralitate. Moralitatea își are siguranța în conștiințele oamenilor acolo unde viața e naturală, e dură, e complicată. Dar ne întoarcem la discursul Mântuitorului care pentru mine este o cheie uriașă. Cum să evit glisarea aceasta? Cum să rămân constant un profet al adevărului? Cheia lui este simplă și operează cu o metaforă care îmi place, îmi creează un confort spiritual fantastic. Și știți de ce? Pentru că am avut șansa să am viță de vie acasă. Ba mai mult, destinul m-a făcut să mă nasc în Vrancea, acolo unde apa nu se bea. Un an întreg. Vă spun cu mâna pe inimă. Acolo, hrana principală la masă, acum nu știu dacă mai este așa, dar eu trăiesc acum cu memoria timpului de atunci. Principalul element de pe masă, aliment de pe masă, era vinul. Și derivatele. Vița de vie este pentru mine o plantă extraordinară și rămâne simbolică, cu rol de metaforă și cu o semnificație formidabilă, pentru că o folosește și Mântuitorul. Și zice un lucru fundamental. Ierarhia. Băi, sunt multe lucruri de spus. Ierarhia în împărăția lui Dumnezeu este Tatăl peste tot. Și El se oferă ca sursă a rodirii. El este vița. Acea tulpină. Nenea Nicu, corectează-mă dacă greșesc. Știu că ai viță de vie, să mă corectez, da? Ai viță de vie, să mă corectez, da? Acea viță din care ies mlădițele și mi-aduc aminte de Gheorghiță când tăia vița de vie la mine, spunea, asta are rod, asta n-are rod. Puc, 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 puc. Dar știți ce m-a impresionat din toată această imagine? Să vezi un lan de viță de vie curățată spre rodire. Știți cum arată două zile? Plânge toată. Ca să rodești, Hristos suferă. Hristos se oferă. Ca să rodești, El se consumă. Și nu spune, nu reproșează, ci are o generozitate extraordinară. Condiția fundamentală ca mlădița care are potențialitate de rod este să rămână acolo în viță. Dar Nenea Nicu, Dumnezeu să mă bată, dar n-am văzut o viță, o mlădiță să fugă din viță. N-am văzut de când sunt eu, dar în spusele Mântuitorului zice, bă, rămâneți în mine. Adică mlădițele fug singure? Dacă nu rămâi în mine, n-aduci roadă. Și asta este condiția fundamentală a rodirii noastre. Și uitați-vă ce intimitate promite Mântuitorul. Dacă rămâneți în mine, eu rămân în voi. Și îmi imaginez seva care curge. Și, Doamne, nu știu ce se întâmplă acolo. Vezi, oameni de știință, nu? Era la un congres al oamenilor de știință. Eu îi cam înțep în ultima vreme, să știți. Să mă ierte Dumnezeu, o fac cu bună credință. Da. Era un om de știință, își dăduse doctoratul și își prezenta unor prieteni teza de doctorat. Îmi pare rău că n-am venit cu o mostră. Avea o boabă de fasole. Și ce vezi bobița asta? În ea mi-am dat doctoratul. A studiat enorm! Boabă de fasole! Sute de pagini! Experiențe! Și l-ar fi întrebat, și la ce rezultat ați ajuns? Dau seama că nu știu nimic despre bobița asta. Trebuie mai mult. Alte doctorate, alte cercetări. Cel puțin a fost onest și a spus, nu se poate. Acesta este universul în care trăim și ne îmbie, ne constrânge, ne arată obrazul să avem bun simț în noi și să rămânem în aceste realități. Dar eu tot mă întreb, în provocările care le face Mântuitorul, Doamne, unde-i butonul ca să rămân în Tine? Unde-i butonul? Că și eu vreau să rămân în viță, vreau să rodesc. Și el ne duce la o realitate a unei lupte spirituale pe care doar omul mistic o înțelege și o vede. Și vreau să vă spun că Biserica lui Hristos are vocația de a fi plină de oameni mistici. Cei ce au experimentat nașterea din nou au această calitate. Au un ceva în ei. Au o lumină în ei prin care sunt conectați la vița adevărului ultim. Și știu ceva din acest adevăr ultim. Au un înțeles al lui. Ei văd lumea altfel. De aceea omul mistic este un ciudat, deși este foarte logic, este foarte corect și coerent în gândire. Poate conduce o fabrică, poate conduce o știre, o armată, poate fi președintele unei țări. Omul mistic nu-și dereglează logica, dar gândește altfel. Pentru că în hardul lui are această iluminare despre Dumnezeu. Atât cât o are, așa procesează în jurul ei. Și prin aceasta devine profet al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și întrebarea rămâne, cum e posibil să nu ajung la această rodire? Ei bine, în spațiul acesta al experienței noastre se petrec ciudățenii. În altă împrejurare, Mântuitorul vorbea în alte metafore, metafora pământului. Și rezultă de acolo că noi, oamenii, am fi patru categorii de pământuri. Pământ arabil, bineînțeles, nu intravilan, extravilan, arabil. Dar orice îi face, nu poți scăpa de drumuri. Și în pământul ăsta sunt drumuri. Și sămânța divină cade și pe drum, și lângă drum. Și așa mai departe, știți ce mă impresionează? Și de fapt ce vrea Mântuitorul să obțină de la mine? Să înțeleg devenirea mea, cu voința mea, transformarea mea către pământul care poate rodi. Cât? 30 de boabe, 60 de boabe până la 100. De ce nu sub 30? E o întrebare. O viță care rodește câte un strugure în fiecare an, un butuc de viță, șanse de viață de la un adevărat gospodar n-are. Deci este o rodire consistentă. Și în limbajul rodirii, de cele mai multe ori vorbim de moralitate. Și eu spun cu mâna pe inimă, cum nu se poate mai fals. Nu despre moralitate este vorba. Adică, uitați, eu sunt o viță roditoare. Vă zic, cum? Nu mai mint. Hai să vă spun mai, nu mai sparg nicio bancă. Niciun bancomat. Bă, e de bun simț. O face și americanul și chinezul. Ce e asta? E rodire? Rodirea de care vorbește Hristos ține de experiența care o ai cu El. Acea rodire de a rămâne în dragostea Lui. Și deja vorbim despre altceva. Ce înseamnă să rămâi în dragostea Lui? Atât cât știi despre dragostea Lui pentru tine, atât vei avea în tine. Și la un moment dat spune așa, cu o aplecare dumnezeiască. Vă dau o poruncă nouă. Niciodată sub ceruri nu s-au rostit acele cuvinte sacre. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, după iubirea mea, așa cum v-am iubit eu. Asta e rodirea. Asta e planta care e ținută, care iubește după standardele iubirii lui Hristos. Ce înseamnă asta? Sunt faptele credinței omului mistic. Și fără cerere tare, că n-am cerut permisiunea unei familii, să vorbesc despre o faptă a credinței care are un discurs în ea al iubirii lui Hristos. Au fost înștiințați de medicul de familie, acești preoți ai panteonului științific, față de ei, să știți că eu sunt Toma. Și spune mamei, ai un copil cu sindrom Down. Trebuie eliminat. Îți vei distruge familia, viața, ceilalți copii. Te întreb ce faci într-o astfel de situație. Ce faci? Tot respectul și mă închin înaintea lui Dumnezeu pentru acești oameni care după ce s-au frământat, au luat bolovanul omului de știință în brațe, cu logica perfectă spre a-i determina să fie oameni normali. Ce să fac? Mă pot pronunța pentru orice, dar pentru viață nu. Vă felicit pentru că ați lăsat copilul să vină în lumea asta. Această decizie o înțelege doar omul mistic. Omul de știință nu. Și vă promitem că aveți alături de dumneavoastră parte din dragostea lui Hristos, biserica întreagă. Vă va fi greu, vă vom fi cadru de toate culorile să vă ajutăm. Dar eu încă sunt om necredincios. Până nu văd și pipăi, eu nu cred omul de știință. Nu-l cred. Doar pe Dumnezeu, da. Pe ăsta nu-l cred. Și chiar dacă îmi spune că e Dumnezeu. Știți de ce nu-l cred? Că Dumnezeul minții lui nu e Dumnezeul minții mele. Asta e problema. El vede un alt Dumnezeu și de aici s-au născut deiștii care sunt, în felul lor, recunosc existența unui Dumnezeu. Și chiar dacă îmi spune și eu cred în Dumnezeu, îi zic, ciocu mic, până nu ți-l văd, nu cred. Pentru că Dumnezeul meu este acest Dumnezeu care mă iubește, dumnezeiește. Adică se consumă pentru mine. Curge peste universul păcatului și mă umple pe mine de viață. Ați devenit dumnezei prin felul acesta. Ați biruit ceea ce omul de știință nu poate birui. Dar iarăși să nu se grăbească cineva să judece din spațiul acela, pentru că nu poate judeca pe omul care are experiență mistică. De ce nu rodim? Un ultim gând. M-am spăimântat foarte mult două realități de pământuri din jurul și printre noi. Pământul care experimentează nașterea din nou, pe stâncă și între spini. Suntem aici. Uneori eu, și cred că atunci când am dorit să cadă comunismul, nu vorbesc politic, vorbesc din perspectiva omului mistic. Nu vorbesc științific acum. Din perspectiva omului mistic, am fost sămânța căzută între spini. Știți, un spic de grâu? Nu mai suntem la țară, ăștia ne-au luat și câmpiile și tot, nu vedem nimic. Nici păsări nu mai vedem, nici porci, nici animale, nici cai, nici găini, nimic. Ne ținem cuști. Te duci la serviciu, vii la serviciu, uite, te întorci. Ce mai rămâne? Cel puțin la țară am văzut de toate. Și am văzut și spice de grâu în spini. Sfrâjite. Așa le ziceam, sfrâjite. Nu au rod. Nu prezintă interes. Un spic, are spic, da? E mai mult pleavă. Știți ce face țăranul? Vale. El se duce la lanul ăla de grâu care rodește. Deci suntem astfel de oameni care am experimentat nașterea din nou și realitatea mistică și nu rodim suficient. Întrebarea este de ce? Și Mântuitorul ne ajută și cu o altă parabolă cu care închei. Bunul Dumnezeu. Este extraordinar de bun. Nu este om să nu ajungă la El. Nu vă îngrijorați de experiențele mistice ale oamenilor. Că mă veți întreba de ce numai unii au. Nu există om pe pământ să n-aibă o astfel de experiență. Depinde ce înțelege prin ea. Eu zic acea iluminare care este Dumnezeu. Dar venim în bătătura noastră. Și din acest punct de vedere, Dumnezeu împarte lumea în două categorii de oameni. Oameni care caută. Dar de ce cauți? Ai avut o iluminare că există un maxim al bogățiilor spirituale. Și cauți. Și ce omul ăsta care caută, uite, nu mai găsește. Ce găsește? Diamantul de preț. Și că diamantul ăsta se află undeva ascuns într-o țarină. Dar cum ajunge, Doamne, iartă-mă, la țarina aia? Ajunge. Și ce voi când îl găsește, ciudat, se duce și face tot posibilul să intre în tranzacții imobiliare. Își deschide o firmă și dorește să vândă tot ce are. Pentru că asta e condiția. Vrei diamantul ăla? Trebuie să vinzi tot ce ai. Rețineți lucrul ăsta. Dar mie îmi place ajamiul. Categoria de oameni naivi, care n-au probleme cu diamantul. Ce știe țăranul, ce-i șofranul, știți? Îmi dai mie ciocolată. Îi dăm berbec, brânză și rachiu. Ce-mi dai ciocolată? Berbec, brânză și rachiu și zarzavaturile la capre. Să vă desting puțin. Acest ajamiu, dom'le, cum se face că dă și el peste diamant? Și ca unul care nu-l interesează diamantul de preț, îi vine mintea la cap. Și lui se naște același lucru. Ce, bă, trebuie să-l cumpăr. Și ce face? Culmea că ăsta, erudit, cu experiențe mistice, înțelege că trebuie să vândă tot ce are și își deschide o firmă imobiliară. Eu cred că problema nu este în descoperirea diamantului, a experienței mistice. Problema este în firma ta imobiliară. Ești dispus să vinzi tot? Cât ai vândut, Eugene, până acum? Ai terminat toate tranzacțiile. Dacă ai impresia că l-ai terminat și zici, și eu sunt născut din nou, Dumnezeu să te binecuvinteze, și eu îl cunosc pe Dumnezeu la fel, aleluia, amin, amin, eu îți spun un lucru în lumina Scripturilor. Nu zice hop înainte de a sări șanțul. Șanțul este aceste vânzări imobiliare care nu se mai termină, măi, frate. Trebuie să vinzi tot. Și când ai siguranța că ai vândut tot, atunci poți lua diamantul. Dar dacă vreodată ai impresia că ai vândut tot, poți să-ți scrii, Doamne, poți să-i scrii o scrisoare lui Dumnezeu, fă-mi și mie un muzeu al profetului mincinos. Pentru că nu știu cum se face că... Radule, spune tu că tu ești artist. Păi tot vând și culmea, cumpărători sunt. Păi dacă ciupercile vin în urmă. Vând toată ziua, îți gol. Data, Doamne, dăm diamantul. Dimineață, toate scaunele la loc, mobila la loc, toate gândurile despre lume și viață la loc. Ei, Doamne, iartă-mă! Când se mai termină? Rodirea. Rodirea este cheia. Și Dumnezeu să ne ajute pentru aceasta. De aceea aș ruga Shechina să se pregătească pentru închinarea noastră finală de astăzi și să ne ridicăm pentru acest lucru.